Og et kig på vejret, tørt og gråt de fleste steder, enkelte steder dog en smule sol, temperaturer mellem 5 og 8 grader, svag til jævn vind ved kysterne stedvis frisk vind fra sydvest og vest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, der var den. Så, der var en udstemning.
Ah. Velkommen til, til Bæltestedet den her onsdag, hvor vi lige skal sige, at på grund af den igangværende politiske situation, så vil vi få gæster i studiet, som vil være aktualiserende i forhold til konkret at beskrive, hvad der sker i det politiske liv, ikke? Så der er Bæltestedet, og så kommer der så lidt gæster. Vores gode kollega fra nyhedsredaktionen har fået carte blanche til at bryde ind, hvis det er, at de lige skal sige noget. Og det drejer sig jo selvfølgelig om Willy S., som nu er har trukket sig af helbredsmæssige årsager. Det er jo, kan man sige, den her borgerkrig på rød fløj, lige pt. Jeg sagde det i går, men det minder jo meget om et søslag i nørken. Ja, og at nogen,
det er
som
er skulle, billigt beskrevet.
At de ligesom ligger brak, kan ikke sejle nogen steder, så skyder de helt vildt på hinanden, og så en gang imellem, så er nogen, der siger, okay, jeg kan
det
faktisk godt,
ikke at kaste anker.
Jeg kan godt gå alligevel, så nu smutter jeg. Men nyhederne og vores nyhedsredaktion, de kommer som sagt ind en gang imellem her i løbet af den næste time.
Ja.
Men rigtig hjertelig velkommen alligevel. I går, Jan, der mistede vi jo en minister til at starte med. Det var der, lavinen startede.
Mm.
Og krystalkugleagtigt, så havde vi jo vores sædvanlige vedmål.
Ja, femmer med hul i.
Bliver han, eller bliver han ikke? Eller det kunne også være en hende, ikke? Bliver jo. Han, eller bliver han ikke? Og klokken cirka 16 minutter over to i går, der lød Bæltestedet sådan her. Jan, vi har lige fået lidt info fra Jiggy Jakes, og han synes, vi skal lave et vedmål omkring, at hvorvidt at der ryger en minister inden for de næste tre kvarter. Klokken den er 17 minutter over to. Det er i dag, den herlige dag, den 10. december, 17 over to. Siger du, at der er ikke nogen minister, der ryger inden for tre kvarter, eller siger du, der er?
Jeg er så vild, så jeg hopper med og siger, at der ryger hoveder. Der ryger et enkelt hoved.
Så skal jeg jo sige, at det gør der ikke. Og vi kan jo først afsige det omkring efter nyhederne klokken 15, så det vil sige, at vi følger op på det i morgen.
Ja.
Og så skulle vi følge op på det i dag. Men så sker der det
gik stærkt.
Så sker der det her 10 minutter efter i programmet. Og nu skal vi til noget, som der ikke er sket før. Vi skal lige have en meddelelse fra nyhedsstudiet.
Breaking news.
Der er noget breaking news, Jan.
Kom
der er Katrine Bral og politisk kommentator på Radio 24/7. Velkommen til. Nu bliver det spændende.
Det er nemlig rigtig spændende. Vi har nyt omkring justitsminister Morten Bødskov fra Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper. Hun har lige fortalt, at partiet trækker tæppet væk under justitsministeren.
Så må vi høre på, at bifaldet for Obamas tale er dalet en lille smule, så vi har en jordig chance for at høre, hvad der kommer ud af
det. Ja, lige præcis.
Det bliver spændende. Jeg har tabt en femmer.
Ja, vi har lige
sådan
været en femmer.
Sådan kan det gå, og vi har mere i nyhederne om en halv times tid.
Selvfølgelig har vi det. Mm. For fanden, Jan, så tabte jeg en femmer med hul igen.
Ja.
Sikke noget lort.
Og det gik hurtigt. Den
det er 10 minutter. Så hurtigt har du aldrig tjent en femmer, Jan.
Nej.
Det er nok godt. Måske skulle du være politisk kommentator.
Mig?
Ja.
Det er nok det, jeg vil egne mig aller mindst til.
Sådan en form for sandsigerske, der kan komme ind.
Ja.
Og sige...
Jeg vil sige, jeg kan ikke se mig selv i rollen.
Nej.
Men jeg takker dig for ligesom...
Og mens de her partier, de ligesom sejler rundt i baljerne, i de politiske tivoli inde på, på Christiansborg, så er vores statsminister jo ikke til stede. Rent fysisk befinder hun sig jo i, Sydafrika, hvor hun deltager i den officielle begravelse af, eller bisættelse, eller hvad sådan noget hedder, af Nelson Mandela.
Mm. Man kunne egentlig godt tro, det var verdensmesterskabet i selfie.
Det kunne man, fordi, hold da kæft, hele verdenspressen er væltet over det, og selvfølgelig så vælter vi også over det. Ja. Det er jo klart.
Skal vi tage den fra toppen af, som man siger?
Det synes jeg.
Ja, altså vi havde det jo i Bæltestedet for et par uger siden, det her med, at Oxford English Dictionary har kåret årets ord.
Og
det
blev ordbog.
Ja, meget, meget fint.
Meget ordbog. Fint, meget fint.
Årets ord blev selfie. Og nu ved jeg jo, at Helle Thorning er utrolig stor fan af Bæltestedet, og hun har selvfølgelig tænkt, at der var en mulighed for ligesom at, ved en given lejlighed og gøre sig bemærket måske med årets bedste selfie-shot. Det kan vi lige vende tilbage til, Simon.
Ja.
Jeg synes lige, vi skal opsummere for lytterne, hvad det her selfie-halløj drejer sig om.
Det er en god idé, hvis man er i tvivl.
Ja. Det er selvfølgelig et billede, eller må man tage et billede af sig selv i en given situation.
Mm-hmm.
Det kan være med nogle venner.
Ja.
Noget mad, man skal indtage.
Moms.
En ny, flot top, man har købt. Det kan være meget forskelligt. Bare at man selv er i fokus. Det er det vigtigste for et selfie. Første gang det her ord det opstår, eller man i hvert fald har registreret det, det er på et australsk online-forum for studerende i 2002, hvor der er en ung herre, der har været til 21 års fødselsdag, og det bliver en ret vild fest. Han flækker læben og altså på vej hjem har fået lidt for høj promille på, og så tager han et billede af sig selv, der hvor han ligesom af sine skader i ansigtet efter det her fald i den her brandert. Og så skriver han, jeg er ked af, at billedet ikke er skarpt, men det var et selfie. Og det er første gang, at det her ord er registreret. Det er 2002, og kan sige kort, at i 2013 er det her fænomen med at tage billeder af sig selv, altså selfies, eksploderet, Simon. Altså det er, du kan slet ikke forestille dig, hvor vildt det er blevet.
Jeg gør det. Du gør det.
Vi gør det. Gør det.
Alle gør det.
Man er nødt til at gøre det.
Ja.
Og det gør vores statsminister altså også.
Selvfølgelig gør hun det.
Altså. Der har været rigtig, rigtig meget snak om det her billede. Jeg har fundet et par versioner af det. Der er også to forskellige historier. Der er det her omkring den her ceremoni, at det er upassende at sidde og være så selvfokuserende.
Ja.
Og så er der også den anden historie, nogle billeder. Det er jo selvfølgelig klart, når man tager et stille billede, så skal der ikke meget ændring i positionen, før at man kan lave en anden historie. Altså, det kan man se for sladderbladene.
Ja, men jo, bevares.
Hvor er fingeren på vej hen? Ind i munden eller ind i næsen? Og så kan man bygge en historie op om det.
Ja. Hvor har den været, fingeren?
Ja, lige præcis. Men der ligger en del billeder. Det ene af det, det er, hvor Helle Thorning sidder med vores, allesammens Barack Obama på
the
den ene side.
The beast of the
O. Ja. Og DC på den anden side.
James Cameron?
David Cameron.
David Cameron, selvfølgelig.
Ja.
James Dean. Hun sidder på filmskabøren. Jeg bager Avatar.
Men det er under den her mindesceremoni i Sydafrika, Nelson Mandelas. Der ryger hun lige ind i midten og siger, excuse me guys, you know, nice to see you. Let's,
Så er der sådan en selfie-grillspyd på Helle Thorning mellem David Cameron og Barack Obama. Tror du, hun bare har lænt
sig? Let's say rest in peace. Og så lige der, klik, ikke? Så sidder den der.
Jeg tror, der kunne have lænt sig over til Barack Obama og sagt, what's up, nigga? Og så har hun sagt, skal vi ikke lige tage den her?
Yeah, you know, selfies.
You know, selfies. Get a boy.
It's the...
Get a boy.
The word of the year, you know.
Oh my God, you Let's look like Rihanna, this. Sagde Helle Thorning. My kids, my husband likes Rihanna.
Men det er en historie, Simon. Det er det der billede, hvor det er, at man ser Helle sidde med sin smartphone og tage et billede af de tre kønne politiske mennesker.
Og det er altså verden rundt.
Så findes der et andet billede.
Nå.
Og det synes jeg er ret interessant. Fordi at det er et billede, der findes en del billeder, hvor Michelle Obama sidder ved siden af og ser pisse fornærmet ud. Hun tænker, nu kommer det tårnhøje, ariske bål, bravende ind lige her midt i det hele, og skal gøre sig til.
Ja.
Ikke?
Jo.
Og hun ser rigtig, rigtig mopset ud. Hun synes, det er jeg ved ikke, om det er fordi, at det er Helle, eller om det er fordi, hun synes, det er så mange andre læser rundt omkring i verden. Avislæser har taget stilling til, om det er upassende at være så selvfokuserende til en begivenhed som denne her.
Men det er fordi, altså hun, jeg tror godt, at Michelle hun fatter, at hendes fyr er en rimelig bad cat, ikke?
Jo.
Og der er mange, der godt lige vil have det for evigt, ikke?
Jo.
Og så kommer Helle der, og Helle, hun er jo en frisk pige på mange områder, ikke?
Hun er ikke generet.
Nej, det er hun sgu ikke.
Nej, det er hun ikke.
Det er en knold i nakken og en dyrspaceret dragt, ikke? Og hun er sgu da fresh nok. Altså, hun kan mærke stemningen, og så siger hun bare, du ved, yo homie, skal vi ikke lige få taget et billede sammen?
Jo. Men jeg tænkte på, hvis man var Michelle Obama og tænkte, who the fuck is that girl?
What's up, my nigga? What's that? What's that white trash kind of girl? What?
Så tænker man, så går man lige hjem og googler hende, og hvad dukker der så op? Vi har været om det omkring. Det er jo ligesom, når man skriver i søgefeltet, skriver Helle Thorning, så er de mest ting, som folk har undersøgt omkring, eller klikket på, søgt på omkring Helle Thorning, de dukker op på sådan en top 10, kan man godt kalde det.
Ja.
Den har ændret sig lidt siden sidst, men først så er det skattesag, så er det flyrejser, så er det adresse. Det kan godt være, at det er Michelle, der har tænkt, nu skal der være payback, jeg sender en gave.
Ja, for hulen.
Så er det hendes højde. På en 8. plads, der har vi Syrien. Og på en 9. plads, Simon, der har vi en rigtig Helle Thorning-klassiker. Nemlig Helle Thorning-Schmidt, nøgen. Der sidder rigtig mange danske grisebæsser derude og tænker, det kunne vi egentlig godt tænke os at se.
Ah.
Ja.
Det er sådan, skal man ikke tænke om hende. Ja.
Og det, jeg tænker bare, hvis du søger på Michelle Obama på samme måde, tager en top 10 der, så kan du se, at den er lidt mere, hvad skal man sige, lidt finere i kanten.
Så er det også, den er NSA-kontrolleret. Jeg skal jo konspirere. Hvad tror du Helle har sagt, da hun lænede sig over til Barack? Barack, Stevie Wonder changed my life. Eller, I like ghetto boys. Are you a ghetto cat? Hvad tror du, hun har sagt? For at sige det, jeg tror, hun har sagt, excuse me, Mr. President, would you like to have taken a photo with me?
I'm a president too, you know.
Yeah. I'm a like prime minister.
Yes.
Do you want to...
Prime minister.
Ja, I'm statsminister. Hvad tror du, hun har sagt for... Altså, det er jo også voldsomt. Jeg tror, hvis jeg... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at jeg også havde taget... Hvis jeg havde mødt Barack Obama på den der måde, så er jeg sådan set... Altså, så tror jeg sgu også, jeg havde skudt den af. Ikke? Men stadigvæk, det kan godt være, at Michelle...
Jeg lægger lige lidt billede op på vores Facebook-side.
Det var Michelle. Jeg har tænkt lidt over, hvem må man ligegyldigt situationens alvor gerne tage en selfie med. Der har jeg lavet en
men
lille liste.
Men det er vel liste. Også en once in a lifetime opportunity?
Det tror jeg. Mm-hmm. Så jeg har det sådan, hvem... 10 personer, som man uanset hvad, hvis man møder dem, skal tage en selfie med. Er du klar?
Jeg er klar.
På 10. pladsen, det er Preben Elkjær.
Ja, og han er en person, jeg tror, der ville have det.
Ja, og det her det er jo en personlig liste. Man kan jo lave sin egen og sende den ind på facebook.com/billedsiden. Nummer 9, det er Stein Bagger. Hvis man fanger Stein og lige får en selfie med ham, den er stensikker. Tony Bennett, den sidste af de store croonere.
Det vil være sejt. Det er, der vil jeg være på, Simon.
Nummer 7, det er Barack Obama. Den vil jeg også være glad for.
Ham har du smidt på en 7. plads.
Nummer 6, den deler Vladimir Putin og Dalai Lama.
Der alligevel, det er et tungt hold at putte til at dele.
Jamen, det synes jeg, det er... Det, og du skal, men du skal også tage i mente, Jan, at det er uanfægtet af situationens alvor, så møder du de her mennesker, så bliver man nødt til at få taget en selfie.
Det er rigtigt.
Ens hund har kørt over, der har væltet en varm spand suppe ned over en,
man sidder nede i Moskvas metro, og lige pludselig så kommer der en ind med et tom bære.
I pludselig kommer der mand i guldrustning. Det er Vladimir Putin.
Rødende på en bjørn.
Nummer 4, det er Flemming Kvist Møller. Forfatteren til Bennys Badekar og Snuden.
Det vil være sejt.
Og cykelmyggen. Hvis man møder ham, den skal bare, det billede skal bare tages.
Ja.
Og det Flemming vil sikkert også have det. Han er jo en ældre nobel herre, men for mit vedkommende, en af de største mennesker, som er blevet tilvejebragt her i landet. På tredjepladsen, det er Keith Lose, vores nattevagt her på Radio 24/7.
Ja.
Et utroligt stolt og dejligt menneske.
Utrolig højt menneske.
Utrolig høj. Mm. Og hvis man skulle være så heldig, og der mener jeg heldig, at møde Keith Lose, så skal man have taget en selfie med ham, fordi han er for sej.
Ja.
På anden pladsen, det skal være, hvis man møder sit største kunstneriske idol.
Og hvad er dit?
PT. Jamen det er det, som jeg ikke rigtig er sikker på. Jakob Scharf er et stort kunstnerisk idol. jeg ved det ikke. Men altså, hvis man skulle... En stor kunstner, som jeg skulle møde lige nu. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det kunne være
Carsten
så meget.
Carsten
Ræ er også en kunstner. Han jonglerer også bitches. det kunne være ret vildt. Men på førstepladsen, der er jo kun én førsteplads to rule them all.
Ja.
Hvis man skulle møde den her person. Det er hans kongelige højhed, prins Henrik. Ja. Det er prins Gagalakos. Møder man prins Gagalakos, så skal man skyde selfies. Slutbrudt. Ja.
Og han er jo begyndt at hænge løs med pøblen, skal jeg lige love for. Jeg har faktisk taget, det er ikke et selfie, for jeg fik en til at tage det, for at være sikker på, at det blev godt. Jeg har taget et billede sammen med prins Gagalak ude i Dyrehaven. Meget, meget smukt efterårsbillede, faktisk.
Og det er sejt. Det må være det. Altså, det er listen, som for mit vedkommende.
Det er nogle ret svære personer at få fat i. Jeg tænker, det eneste, jeg lige kan overskue her efter programmet, hvis jeg skulle tage et selfie med nogen, det vil være at gå ned på strøget og finde Fedt og BR. Det vil også være en ret fedt selfie, faktisk. Det er.
Nu får vi besøg i studiet af nyderne, som har nyt om hvad hedder det, om Ville Søvndal. Og det er Tore Keller, som er budt indenfor. Hej, Tore.
Goddag. Tore Keller, nyhedsredaktør her på kanalen.
Det er dig. Hvad siger du til den?
Jeg tænker, jeg lige vil komme ind og lige opdatere på, hvad vi ved om Søvndal og ministerier og rokader og roller og så videre.
Vi har informeret lytterne om, at det vil ske, så du er så hjertens velkommen.
Det er jeg simpelthen så glad for.
Og
Ja, jeg skal starte med at fortælle, hvad vi ved, siden at vi havde nyheder sidste gang og så videre. Jo, tak. Vi ruller over ind, sådan noget stille og roligt.
Ja.
Nu er der kommet en officiel pressemeddelelse.
Okay.
Det vil sige, der er ikke sådan noget med rygter og mund, han trækker sig og så videre. Den er sikker nu. Han trækker sig øjeblikkeligt. Han trækker sig også fra Folketinget.
Ja.
Og det er altså på grund af den her sygdom, hjerteanfald, han har fået, og har haft det gennem et stykke tid. Og derfor bliver han simpelthen nødt til at trække sig. Statsministeren, Helle Thorning-Schmidt, siger så nu, at der kommer den fulde rokade i morgen. Hun var faktisk ikke rigtig forberedt på spørgsmålet om det, da hun blev mødt af journalisterne her for kort tid siden, og kunne ikke komme med nogen kommentarer endnu osv. Så hun siger, at den fulde plan, den kommer i morgen. Hvis vi skal kigge på, hvad det så kunne være, der kommer til at ske i morgen, så skriver flere medier, at den gamle SF-formand Holger K. Nielsen, som jo var minister under Poul Nyrup og videre, og har haft et langt liv i politik, han ser ud til at blive ny udenrigsminister. Så bliver der jo så behov for en ny skatteminister, som så skulle være Pia Olsen Dyhr, også SF'er, som så rykker fra Transportministeriet. Det, man kan udlede af alt det her, er jo, at det bliver noget af en omgang stolelej, det her.
Ja, det lyder lidt som noget julefrokost, der er løbet løbsk.
Ja. I hvert fald, så vidt jeg kan forstå, så skulle 6 ministerier være i spil til at blive rykket rundt på osv. Og man ved heller ikke, om det så kun er inden for de 6 ministerier, der så bliver rykket rundt. Der er jo 2 ledige stole. Vi ved, at Justitsministeriet er ledet efter Bødskov. Vi ved, at Udenrigsministeriet er ledet efter Søvndal. Så det vil sige, der skal også hentes 2 nye ind, og så skal der så rykkes rundt. Og den fulde løsning, den bliver så præsenteret i morgen. Men det, som vi sidder og laver nu, så nyhedsjournalister og så videre, vi sidder jo så og kigger på, hvad er det for et eftermæle, han har haft Søvndal, og hvad er det, han har opnået i løbet af den tid, han har været politiker. Vi har lige siddet og ringet til et par af de der udenrigsordfører. Søren Espersen, altså...
ham hørte vi jo i nyhederne sige, at på trods af, at de har haft deres genstridighed omkring Palæstina, så synes han rent faktisk, at han har gjort et hæderligt stykke arbejde.
Ja, det er jo interessant, at de her, altså de her mennesker er jo også mennesker, og det kan man godt glemme nogle gange, når man ser dem på tv og så, men de render rundt og spiser frokost sammen, går til sindssygt mange møder sammen osv. Og derfor er det meget spændende, at de alligevel også har noget kemi, og det betyder også noget for, hvordan de har det sammen, og hvad der rent faktisk bliver opnået politisk også. Så dem har vi ringet og snakket med. Vi har også talt med en politisk analytiker, politisk journalist, Erik Holstein, som faktisk var den person, som dengang, at Villy Søvndal han trak sig som formand, så var det ham, der fik lov at fortælle om nyheden, fordi han har et godt forhold til ham. Mm. Så derfor kender han kender SF rigtig godt.
Ja.
Og jeg synes næsten lige, vi skal prøve at spille et klip med ham om Villys indsats og Villys eftermæle.
Ja. Ej, det var jo ikke totalt overraskende, fordi det er klart, at efter han selv blev syg, og hans kone så efterfølgende også blev syg, så blev der jo tale om på borgerne, at han orkede at komme tilbage som udenrigsminister. Og samtidig må man jo ærligt sige, at selvom han havde stor succes som partiformand i en periode, så er det måske ikke gået så godt som udenrigsminister. Så i det lys er det nok ikke så overraskende. Ja, altså, i første omgang husker de fleste jo nok den sidste tid her, de sidste par år, der har været ret bedre for Søvndal, hvor partiet er gået nedad, hvor det var en anden kandidat, end den han havde ønsket, der kom til at efterfølge ham, og hvad det som sagt ikke gik udpræget godt som udenrigsminister. Men jeg tror, når man får det lidt på afstand, der vil man altså også huske, at han er en formand, der har bragt SF til højder, som man aldrig nogensinde har set før, og som man sikkert heller ikke kommer til at se igen.
Ja.
Dr. Holstein, der udtaler sig om Villy Søvndal.
Ja, han fortæller jo simpelthen, og han fortæller virkelig også om den rejse, som SF under Villy Søvndal har været ude på.
Den har jo været magisk.
Den har været enormt lang, altså fordi hvis man kan huske det, så var SF jo sådan et lille parti, som så voksede, fik en helt enormt stor tilvælgertilslutning ved det valget, hvor at den nuværende regering med Thorning og så videre godt nok tabte tilbage i, så var det 2007, hvor han virkelig var på toppen af sin popularitet.
Mm.
I 11 går det så mindre godt, og der er det som om, at vælgertilslutningen er begyndt
at smuldre lidt.
Og nu er det så slut. Nu er den rejse til endegjort for Villy Søvndal som SF-formand. Jeg tænker, jeg vil lige læse lidt højt fra den pressemeddelelse, som han har udsendt her i eftermiddag for Udenrigsministeriets nyhedstjeneste. Bare lige for at høre mandens egne ord.
Ja, altså, jeg har ikke forventet mindre af dig, tror jeg.
Det er jo det. Han skriver i det her, den her udtalelse: jeg har fået det klare råd, at jeg ikke kan fortsætte for fuld kraft som hidtil, og det tager jeg konsekvensen af. Jeg kan ikke gøre noget halvt, særligt ikke jobbet som udenrigsminister. Det er det simpelthen for vigtigt til. Så han siger, at det er simpelthen posten også, altså det, at den her udenrigsministerpost er så vigtig, det er også med til at gøre, at han ikke kan fortsætte. Jeg ved ikke, om han kunne være fortsat, hvis han havde haft et ministerium, som krævede mindre tid, eller hvad man skal sige.
Ja.
Men vi bliver ved med at hive politiske kommentarer og så videre ind, og så vender vi tilbage igen, når vi har noget mere nyt.
Ja. Du er altid velkommen, Thor.
Tak.
Og det var altså nyhedsredaktøren her på 24/7, Thor Keller, som lige var inde og give os the lowdown. Han brækkede lortet ned omkring ministersituationen PT. Og han kommer sikkert tilbage igen, Jan.
Jo, han
men
skal
nu,
være
mere velkommen. Nu når vi er omkring, hvad hedder det, nu når vi er omkring Ville Søvndal og de her ting og sager, så må vi også sige, at Søvndal, han er jo bosiddende i Bjert, lidt uden for Kolding. Og der er ting going on i Kolding, Jan.
Hvad sker der i Kolding?
Ja, det kan jeg godt lige få ned for dig her, fordi der er en krise omkring, om der må blive serveret æbleskiver til julearrangementer i børnehaverne, institutionerne.
Okay. Det lyder umiddelbart lidt skørt.
Yes. Det drejer sig om en koldingborg, som har skrevet læserbrev over, han synes satanede med os, at det er en kende træls, at ungerne ikke kan få æbleskiver til deres juleafslutning på grund af den her nye politik omkring, at ungerne skal spise sundt i institutionerne.
Ja.
Du er jo den eneste af os to, så vidt vedes, der faktisk har sat børn i verden. Må dine unger i børnehave og deres institutioner, må de godt få æbleskiver til juleafslutningen?
Ja, selvfølgelig. Det er jo en gang om året, Simon, og de skal jo også vide, hvad hygge vil sige.
Lige præcis. Ja, og Koldingsborgmester er gået ind i sagen så, på så højt plan, at
så er det en stor sag.
Når borgmesteren træder i, så er det satanede mængde. Og han siger, efter at have undersøgt sagen, at der er tale om en misforståelse. Naturligvis er det her i juletiden plads til, at børnene kan få æbleskiver. Det siger borgmesteren Jørgen Pedersen fra Kolding altså. Jeg tror, forældre og dagplejere har overfortolket vores politik om sund mad. Altså.
Ja.
Det er... altså, hvis man så ikke gør det...
Eller så er det, der skrev læserbrevet, der måske troede, at det var altså fra nu af, og så resten af livet, at de skulle æbleskiver hver dag.
Jeg tror ikke, at der er nogen her, der kan være uenige om, at sund mad fra dagplejen og andre former for institutioner, som indeholder børn, grundlæggende skal have en forholdsvis forsvarlig kost, rent sundhedsmæssigt. Men jeg kan da ikke se, at man til jul ikke må fyre op i en æbleskive eller en pebernød.
Jeg skal i morgen, og jeg ved, der både er æbleskiver og rød saftevand, Simon.
Den,
og det har der altid været. Og ved du hvad, Simon? Jeg ved, og det vil jeg godt rose alle institutioner for i Danmark.
Mm-hmm.
Der er super meget fokus på det, men jeg synes ikke, det skal være hysteri. Jeg ved, at mine børn får sund, nærende kost også, når de er institutioner. Og den der snak, lad nu være, altså.
Ja. Så, og for guds skyld, lad være med at prøve at gøre æbleskiverne sunde, fordi så er det en gylden mellem mig.
Skal jeg lige brække det ned med æbleskiverne, Simon?
Ja, gør det, gør det.
Det er jo en dansk delikatesse, hovedsageligt bestående af pandekagedej.
Ja, ikke? Jo.
Hvor de så bliver formet på æbleskivepanden, de her kugleformede pander,
ja.
Som man tit ser i sådan nogle marskandiser og antikvitetsvarehandler. Serveres lune med flormelis eller syltetøj, og måske et glas gløgg, hvis man er til det.
Ja. Det er jo voksenudgaven, ikke?
Ja, lige præcis. Børnegløgg.
Mm.
Altså, omkring 1700-tallet, det er der omkring, at ordet æbleskiver, det opstår. Og dengang, Simon, der var det tynde æblestykker, som var vendt i mel og æg.
Okay.
Og derefter blev det stegt i smør på panden.
Jeg kommer der stadig et stykke æble i æbleskiver, når jeg laver det.
Mm. Gør det?
Ja, det gør.
Hvor er du sej?
Jeg tager, gode madæbler. Og så skærer jeg dem ud i sådan nogenlunde store tern.
Ja.
Og så koger jeg dem lidt ind med nogle forskellige krydderier. Noget kardemomme og lidt frisk vanilje og en lille smule anis. Og så, de må ikke blive moset. Og så, de har stadig har lidt bid. Og så når jeg har lavet den første halv æbleskiven, så kommer jeg lige et sådan lille stykke æble i. Og så bærer jeg æbleskiven færdig. Og så når man får den, så får man et stykke æble, der smager lidt, og så lidt æbleskive.
Jeg vil betegne dig som en æbleskive-connoisseur.
Jamen, jeg er en aficionado, hvad det angår. Alle former for ting, man kan bage, som minder om pandekagedrej. Vafler, pandekager, krebs, galet.
Det er ret utraditionelt, Simon, fordi at den gamle udgave af æbleskiverne, ikke?
Mm-hmm.
Den dyrker man ikke rigtig nogen sted i Danmark. Lige på nær et sted, og det er på Als. Der dyrker man stadigvæk de gode gammeldags æbleskiver, hvor det er et stykke æble.
Der er skud ud til alle i Sønderjylland.
Der holder det ægte med æbleskiver.
Møgn, siger jeg bare.
Ja.
De kan noget andet. Der er jo også honningkager fra Christiansfeld, og det er bare... Det er vildt med de der æbleskiver.
Jo.
Men jeg kunne forestille mig, nu siger du det der med, altså, at børnene skal lære at spise sundt, ikke? Der jo. Kunne man jo godt tage og pakke det ind. Der er mange pædagoger, som er glade for at lave noget teater, for ligesom at statuere eksempler for ungerne. Og der tænker jeg, der kunne man slå hele lortet sammen til sådan en juleafslutning. Et krybespil, en julefrokost, juleafslutning, utroskab, kopimaskinen. Og så gør det med moral det hele, ikke? Og så kunne man se sådan et par virkelig fulde pædagoger spille det hele igennem, hvor de så forklarer hver gang. Og det her, det er æbleskiver. Og det er fandens værk.
Det sker der, hvis du spiser æbleskiver.
Det sker der, så skider du en unge i en stald. Men hold ved.
Simon.
Ej, okay. Men,
altså, men jeg vil bare sige, nu kan vi lige så godt tage den. Nu er vi der.
Okay.
Det her med kost og børn, ikke?
Ja.
Det er jo ikke, ja, men det er jo ligesom med opdragelsen, Simon. Man kan ikke bare smide alt ind i de offentlige pasningsordninger og så videre og sige, at det her, det er vores barn, sørg for at lære noget og sørg for at det får sund kost. Man er også nødt til at gøre noget derhjemme.
Ja, selvfølgelig.
Altså.
Jo, men altså nu har jeg mødt dine dejlige børn, og der, ja. De er i hvert fald en rigtig sund, hvad hedder det?
Appetit.
Det har de også, men det har de garanteret fra deres far. Ja. Og så har de en god holdning til det der med snold og sådan ting. Altså, det synes jeg.
Altså, vi har jo... Ja, det gider jeg ikke sige.
Nej.
Vi har slik derhjemme, der bliver for gammel, Simon. Så er uinteressant at slik hjemme hos os. Men det er også et særligt tilfælde.
Det hold kæft, hvor er I sej.
Det er fandme kedeligt, ikke?
Ja, så er der en julehilsen til alle handlende i centret, og det er fra slagteren. For kæft, hvor er jeg træt af det allerede. Det var bare det.
Vi har her på Bæltestedet, vil jeg godt sige, nogle af de mest dedikerede radiolyttere. Og det er vi usandsynligt stolte og glade for. Og en af de lytter, som vi har, som er virkelig, virkelig tjekket, han hedder Kasper Junge, tror jeg, det er. Og for nu af, der hedder han bare Ja Kasper. Ja Kasper, mand. Og Kasper, han lyttede med den dag, hvor Jan fortalte om verdens dyreste fisketærte.
Fisketærte, ja.
Som var lavet af en mand, som hed Charlie Bingham. Og ved en tusse i halsen, der kom jeg til at sige... Nej, det var faktisk dig, Jan,
som kom
til at kalde ham Charlie. Charlie Bingham, og den samlede jeg lidt op på, hvorefter at det blev en form for mærkelig Rastafari-ting, det her. Og jeg skal lige i forvejen undskylde mit dårlige wannabe-patois. Jeg snakker det ikke, jeg prøver at efterligne det, og jeg ved godt, at det er en dårlig efterligning. Så til alle jer lyttere, som er bilinguale, også snakker både dansk og patois, Undskyld. Men det var bare fordi, at jeg synes, at Charlie Bingham, det lød bare som sådan super fedt toasternavn. Ja. Eller til en dancehall-stjerne. En dansk dancehall-stjerne, som ligesom...
Jeg hedder Charles. Jeg sagde Charlie, og du sagde så Charlie. Og bum, så havde vi et hit.
Altså, og,
tak at være Kasper.
Og det hit, det tog Kasper op. Og grunden til, at vi kender Kasper, det var simpelthen fordi, at han gjorde sig opmærksom på, at man kunne købe uran på en hjemmeside.
Ja.
Hvilket jo også tegner på, at Kasper er fuldstændig ved sin fulde fem, når han lytter til programmet. Dybt fokuseret.
Mm-hmm.
Og vi er så stolte af at have dig som lytter, Kasper. Eller Jar Kasper. Men jeg synes lige, at vi skal høre det remix, han har lavet. Og det hedder simpelthen bare Charlie Bingham. Det ligger lagt op på vores Facebook-side. Men her er det altså Charlie Bingham, ham. Tak til Kasper Junge. Tusind tak for at henvise mig til salg af uran. Mormor. Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Årlig sæd til en værdi af 45 millioner pund. Kan du høre, hvad sådan en dejlig fisketærte den indeholder, Simon?
Yes, man, I raster for rice. Lassie, I cook goldfish.
Jeg er glad. Simon, hvad kan du finde på?
Charlie Bingham.
Den meget, 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 meget lystige Timothy.
Hvor meget
bacon is
får man for 45 millioner pund?
Nu kender jeg en hestehandler, som handler med hestesæd.
I cook goldfish for you, man.
Tusind tak til, til Kasper Junge for det her.
Det, det var tungt.
Det var dejligt, dejligt, dejligt stykke, stykke dopmusik. Tak for det. Vi skylder en formkage.
Ja.
Er det ikke? Altså, man kan ikke sige, sige det bedre. Det er selvfølgelig ikke Matt Scientist, eller The Scientist, som, blev, som, som han egentlig blev kaldt, Hopeton Brown. Eller bedre kendt som Overton Brown, hvis det er det, man vil, vil ud i en af producerende for den meget, meget legendariske King Tobi. Men det her, det var altså Ja Kasper, som du så fra nu af hedder Kasper. har du brug for mere lyd fra os, så siger du bare til, så skal vi nok skrive ned til det. Vi er jo altid, vi er sgu altid nede med et dub remix.
Jo, jo, jo.
Ja, det skal det ikke. Altså, skal, skal
Crazy Prince, han har jo også leveret et styk.
Er du sindssyg.
Nå, Simon, vi skal lidt ud i verden og kigge på en jeg synes faktisk, det er en meget fin historie, og det er, det er synd for en mand, som hedder Matthew David Hurtado.
Okay.
Ikke Hurtado, men Hurtado. Hurtado.
Hurtado, er det ikke sådan noget kaffe?
Ja, men det er det ikke. Han hedder Hurtado.
Okay.
Fordi han har fået lukket sit puttehus.
Åh, Jan. Sit hvad?
Sit puttehus, Simon.
Sit puttehus?
Ja. The Snuggle House. det lyder lidt sjovt, og det er jeg godt klar over. Jeg først, da jeg faldt over den her artikel i et amerikansk nyhedsavis, så tænkte jeg også, okay, det lyder lidt mærkeligt. Men nu skal du høre her, Simon.
Er noget med luder?
Ja, det er der jo åbenbart nogen, der mener. Snuggle House, eller puttehuset, der tilbydes der for penge, at man kan komme ind og få en krammer eller lægge lidt i ske med nogle professionelle folk.
Ja.
Men det er altså blevet lukket, fordi at lokale politikere og borgere af en lidt finere og højere stand mener, at det, ja, bare et bordel med, ja, med et dårligt alibi.
Ja. Oh, altså.
Så de er simpelthen, altså, der har været så meget fokus på det, så Matthew David Hurtado, han har valgt at lukke det her fantastiske sted, synes han selv, The Snuggle House, puttehuset. Og det, der ligesom var i det, det var, at man kunne komme ind og få en professionel kæler. Det koster $1 per minut.
En professionel kæler?
Ja. Og Simon, det er, ja, og det, jeg ved godt, det lyder skørt og så videre.
Nej, jeg synes bare, det er sørgeligt, at der er nogen, der bliver nødt til at gå ud og få en kæler.
Ja, det starter faktisk, ideen starter hos Matthew selv, som har gået til de piger, som du ved, tager penge for noget af seksuel karakter, for at få lidt kærlighed, lidt rigtig omsorg og så videre og så videre. Men han fandt ud af, at de rører jo ikke ved deres kunder. Så bestilte han, hvad skal man kalde det, sådan nogle omsorgshjælper, altså ligesom...
Hjemmehjælper?
Hjemmehjælper, ja. Det var lidt for dyrt, synes han. Og det, der er problemet for ham, det er, at han har brug for det. Han døjer med posttraumatisk stress.
Okay.
Og andre ting, og han synes ligesom, der manglede det her. Han gik jo på nogle forskellige fora på nettet og kunne se, at der var andre, der var, altså folk, der var ensomme, som måske ikke havde brug for den store seksuelle svingtur, men bare havde brug for en krammer, eller for at lægge lidt i ske. Så han åbnede sig det her sted, The Snuggle House, og der er, ja, 3 uger skulle der til, så er stedet lukket, og han har kastet håndklædet i ringen. Politisk pres. Han har på deres Facebook-side, som hedder Facebook, selvfølgelig skråstreget The Snuggle House, der er der 30.399 likes, Simon. Det er ret mange.
Ja, det er godt nok mange, men altså, hvorfor, jeg kan bare sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke...
Der er jo en advokat, der er gået ind i sagen.
Helt og... inde nede i testiklus.
Ja, altså, der er jo en lokal advokat, der hedder Jennifer... Silvay, tror jeg, hun hedder, som siger, at jamen, selvfølgelig er det et bordel. Altså, det er jo ikke for at ligesom være fordomsfuld, men jeg kender godt mænd, og de ønsker ikke bare at putte.
Åh, oh, fucking killing, mand. Ja. Ved du hvad?
Men jeg synes faktisk, det er en ret sød tanke, hvis det nu er, at det ikke er et bordel. Men som Matthew siger, han laver et interview, det ligger også på Facebook-siden.
Ja.
Jeg kan lægge link op til det, så man kan kigge lidt dybere i sagen. Han siger også, hvorfor skulle jeg kalde det The Snuggle House, hvis det var et bordel? Hvorfor skulle jeg kalde det puttehuset? Mm. Der ligger så mange andre forretningsmænds bordeller, som bare hedder bordeller, eller dansebar, whatever.
Ja.
Hvorfor skulle jeg så kalde det og komme med det her koncept? Jeg har gjort det, fordi at jeg faktisk synes, det var en god idé, og kunne se, at der var andre ensomme, som måske også havde brug for en krammer en gang imellem.
Jeg kan ikke være mere
enig. Det er en trist historie, men jeg synes også,
jeg synes, det er vigtigt, at den er med, fordi specielt i den her tid, ikke, hvor alle folk partout skal kramme, og det hele det kan virke sådan lidt. Der er selvfølgelig ikke noget, der er jo så ikke noget værre end en falsk krammer, vel?
Nej, det er rigtigt.
Hvor man ikke kan mærke krammet.
Og der kan man selvfølgelig godt sige, at den er jo lidt falsk, fordi at dem, der gør det, får penge for det.
Jo, jo, men det kan jo godt være, altså, at det, hvis man har så meget kærlighed og indre...
Frisøren klipper heller ikke dit hår, fordi han er vild med det, vel? Han det klipper det, fordi han skal betale.
Hvorfor han samler din lille pose og ligger duftet til det, når du er gået? Det ved jeg ikke.
Men lige var det fast på ryggen.
Lige præcis. Man kommer hjem til sådan en voksbehandler, så har hun 6.000 km tape fra Brazilian Waxer, som hun går og trækker hen over sin krop. Nej, jeg synes... Undskyld mit franske, sørme godt, at man må få en krammer. Og derfor skal man også huske det, ikke til julefrokosten her. Til julefrokosten, ja,
det skal være før, der kommer spejlægge under skjorteærmerne der. Det vil jeg lige sige. Altså, jeg har virkelig... det er en virkelig åndssvagt ting lige at komme
spejlæg med. Spejlægge under skjorteærmerne?
Ja, du ved, hvor der sidder sådan nogle ordentlige panikærer her. Sådan nogle svedpanikærer under armene der, ikke?
Åh, er en plamage?
Ja, en plamage. Jeg har faktisk... Ej, det ved jeg ikke, om jeg skal sige.
Jo, du skal sige det. Du kan ikke lave de der, hvor du snakker. Nej, du skal sige det,
Jeg skal tale, for jeg tænker, jeg skulle tale. Jeg skulle have taget et billede med en herre over i Sønderjylland her i sommer, og han skulle så holde armen rundt om mig. Han havde så sådan en netundertrøje på. Og han havde en meget god duft under armen. Han kørte en god taxaarm, vil jeg sige.
Der var en god dør.
Og den røg så op på min skulder. Hvilket vil sige, at jeg lugtede spidskom hele dagen og var nødt til at gå ud på toilettet. Gudskelov var det så en syntetisk trøje, jeg havde på, så jeg kunne få vasket det ud. Men jeg følte virkelig, at det var mig, der han har sat den godt der på skulderen af mig. Så jeg kørte lidt græsk tema på den ene skulder.
Men på den anden side, han fik noget med dig, og du fik noget med ham.
Hvor sødt.
Ja, han gjorde.
Nå. Jan, det var bare en fin historie. Jeg synes, den er lidt trist. Ja, især når der ikke var nogen skjult dagsorden.
Det er jo som sagt juletid. Ja. Og der skal være plads til det. Der skal specielt være plads til krammer. Hvis du sidder nu i toget eller bussen og lytter til os på podcast, så kig dig lidt om i bussen.
Rejs dig op og råb.
Er der nogen, der vil have en krammer?
Træk bukserne ned.
Nej,
og begynd. Nej, okay, det er måske... Det skal man
ikke. Et andet program.
Det er et andet program.
Det er chatroulette, du spiller om aftenen.
Jeg har ikke adgang til chatroulette mere.
Har du container?
Jeg har container fra
container? Skal vi videre, eller hvad?
Ja, det synes jeg, vi skal.
Skal vi så have en glad historie fra USA? For det synes jeg. The land of opportunity.
Yes.
Okay. Nu skal du høre her. I byen. Vi skal til USA igen, ikke?
Ja, men det er fint.
Ja.
Vi trænger til en optur. Og, ja, altså, USA her, trænger til optur.
Det her, det er en rigtig, rigtig fin lille bitte historie, Simon.
Mm.
Det handler om en hjemløs herre, der hedder Leo Grant. Det er faktisk et ret sejt navn, bortset fra det.
Leo Grant.
Ja. Han, jeg kan ikke sige, han bor ikke, men han lever i Wisconsin. Og der har han sin dagliggang i gader og stræder. Og han har mistet sit arbejde var det 2006, mener jeg det er, og så har han boet på gaden siden. Han havde lige præcis. Han arbejdede for forsikringsselskabet, der hedder MetLife.
Mm-hmm.
Og da han mistede det arbejde, så havde han ikke råd til lejlighed, og så måtte han jo flytte på gaden. Han render sig rundt i gaderne og hygger sig og får tiden til at gå, men føler egentlig også, at han spilder sin tid. Hver morgen møder han en herre, der hedder Patrick McCullen, og de begynder sådan lidt at snakke sådan lidt sammen. Du ved, han står måske og tigger nogle penge og så videre, så videre. Mm. Og de lærer hinanden lidt at kende. Og Patrick kan godt se, at Leo måske har lidt mere potentiale end bare, hvis man kan sige det, at være hjemløs.
Ja.
Så han tilbyder ham simpelthen og siger, hvad vil du have? Jeg vil godt hjælpe dig. Du virker som en frisk mand. Og siger, du kan få $100, eller også så kan du vælge, at jeg giver dig nogle bøger, en bærbar computer, og så vil jeg forære dig nogle lektioner i, hvordan man koder hver morgen. Så mødes vi kl. 8, og så tager vi lige en time, inden jeg går på arbejde, hvor jeg lærer dig lidt om at kode med en computer. Altså,
programmere,
ikke?
Ah.
Og... Leo, han står selvfølgelig og tænker, $100, dem kunne han egentlig godt bruge, men altså, hvor lang tid vil de vare? De vil vare et par dage.
Ja.
Så han tager ja tak, siger ja tak til den gamle computer, og til nogle bøger, som Patrick køber på Amazon til ham, nogle brugte bøger om at kode. Og så mødes de hver dag, Simon, og sidder lige en times tid, og Grant lærer lidt om at kode og lave programmer. Efterfølgende hver dag, når Patrick går på arbejde, så fortsætter Leo nogle timer med at sidde og læse de her bøger, han har fået, og så sidde med sin computer. Han finder et stik i en højhusbygning, hvor der sidder et stik udenfor, som han så kan lade sin computer op ved. Så sidder han der og arbejder, og nu har de simpelthen lavet en app sammen,
der
hedder Trees for Cars. Og det er faktisk en ret cool app. Den handler selvfølgelig om, hvad skal man sige, den har fokus på lokalområdet. Den handler om dem, der bor i Manhattan, som pendler.
Ja.
Det er en pendler-app, og det går simpelthen ud på, at folk ligesom kan mødes der og sige, jeg kører derfra dertil, jeg er en i bilen, var der nogen, der kunne tænke sig at køre med? Og det er godt for miljøet.
Og det er en hjemløs, der lavede, fordi der var en, der havde et godt hjerte.
Lige præcis, og forærede ham en computer. Og den app, Simon, den, hvis man bor på Manhattan, vi har ikke særlig mange lytter på Manhattan.
Og vi har 8-9 stykker på Manhattan.
Ja.
De har en russisk sauna, som ligger lige bag ved Wall Street.
Men den findes altså derinde, og den er fantastisk. Den er selvfølgelig med fokus på CO2. Når der er, jo flere du har med i bilen, jo mere fortæller den, hvor meget CO2 du så har sparet på den tur. Så der er både lidt klima over det, og det er en god app. Den koster... Ja, det passer meget godt, det der. Så blev det jul alligevel, i hvert fald for Leo Grant, kan man sige.
Det synes jeg.
Den koster $1, Simon.
Yes.
Og den kan fås til alle smartphones og så videre. Og overskuddet går til Leos udvikling af yderligere projekter inden for kodning.
Det er
en smuk historie.
Ja, det er tæt på at være en ægte julehistorie.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er julehistorie, men det er jo sådan, at vi har en kommende ministerrokade, Ville Søvndal. Han er blevet sat fri. De har befriet Ville. Han har befriet sig selv. Og det gør jo, at der er nogle ting, som skal efterkommes rent nyhedsfortolkningsmæssigt. Og der er så godt, at vi har Thor Keller, som er nyhedsredaktør på Radio 24/7, med os til at opdatere os løbende. Og du er her igen, Thor.
Ja, jeg er her igen nu. Og som sagt, det strømmer jo ind med forskellige former for både, hvad skal man sige, sympatierklæringer.
Lykkeønskninger.
Ikke lykkeønskninger. Det er ikke noget, jeg... Og dog, fordi der er faktisk ikke lykkeønskninger, men nogle mennesker, som fortæller, de kan faktisk godt forstå, at han har trukket sig efter, at hans helbred er begyndt at skrænte så meget, som det har gjort.
Mm.
Vi har talt med en masse tidligere udenrigsministre og udenrigsordfører, og faktisk også en mand, som har haft det helt inde på livet, det her med at have et menneske, som flyver rundt i verden på den her måde, som Søvndal har gjort. Men lad os næsten, vi skal starte. Jeg har lagt nogle forskellige lydbider ind med nogle af de mennesker, vi har talt med.
Ja.
Den første, det er den konservative Lene Espersen, som jo var udenrigsminister under den tidligere regering. Og hun fortæller i det klip, vi skal høre nu, om Ville Søvndals personlighed.
Jeg havde lavet en bog sammen med Ville Søvndal, og det betyder, at jeg har været hos hans familie. Vi har endda da også delt campinghytte sammen, og han er meget, meget let at omgås og nem at tale med om alverdens emner.
Ja, der har Line Espersen altså været i campinghytte med Ville Søvndal.
Hun har nemlig været i campinghytte, som vi talte om tidligere også, så det er jo det der med, at de her mennesker rent faktisk også kommer hinanden ved til uden for de her benhårde politiske forhandlinger. Men som vi sagde før, så Line Espersen har også været udenrigsminister, og hun fortæller sådan også lidt om her, hvad det egentlig er, altså et lille indblik i, hvad det egentlig er, man er udsat for, når man er det.
Det er også et job, hvor der er rigtig mange rejsedage. Jeg havde i hvert fald 150 rejsedage om året, mens jeg var minister. Og det kræver altså, at man har et hjernehelbred.
Ja, altså det, hos de radikale, de har også en tidligere udenrigsminister, en grand old man inden for dem, Niels Helveg Petersen, som mange måske kan huske. Og her fortæller han egentlig det her med, at han er faktisk ikke overrasket over det her med, at efter han hørte, at Søvndals helbred var begyndt at skrænte, så kan han godt forstå, at han må trække sig.
Kan jeg ikke sige, at jeg på nogen måde er overrasket over det, fordi den hjerteoperation, han har været igennem, den egner sig altså ikke godt til, at man flyver meget.
Ja, altså det vigtigste, som jeg snakkede om før også, altså vi skal også lige høre om, hvordan det egentlig er at have et familiemedlem, som er udenrigsminister. Vi har fået et klip med Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, som er søn af Uffe Ellemann Jensen. Og han var jo udenrigsminister tilbage i 80'erne i lang tid under Schlüter, altså en mand, som virkelig kender det her med, hvordan det var. Og det gør hans søn så også. Han kender godt, hvordan det var, han en far, som rejste så meget og var så meget i udlandet. Og her fortæller han, at han også synes, at Willy har truffet den rigtige beslutning.
Jamen, jeg er ked af, at en af mine kolleger er så hårdt ramt på helbredet og familiens helbred, at det er nødvendigt for ham at trække sig. Men jeg er så også lettet over, at når vilkårene er sådan her, at Willy så vælger at træffe den helt sikkert svære, men meget, meget rigtige beslutning. Jeg vil sige, da jeg oplevede et nært familiemedlem have den samme ministerpost i 10 år, der kunne jeg da i hvert fald se, at det er en hård omgang at have den. Det er der ikke nogen tvivl om, det er, og det er også derfor, at jeg siger, at jeg er lettet over, at Lilly har truffet den her beslutning, fordi han skal prioritere sit helbred, og han skal prioritere sin familie. Det er det valg, han aldrig vil fortryde.
Nå, det var da i virkeligheden meget sødt.
Det synes jeg også.
Mm. Så der er stor forståelse, bred enighed om, at det er en mand, som dansk politik på den måde godt vil have pensioneret.
De kan i hvert fald godt forstå, at han trækker sig. Altså det her med, at man har sin familie, man har sit liv. Der er også andre ting i livet end politik, også for de her mennesker, som har været så tæt på
også
det.
Også fordi Willys dame jo også var udsat for noget af det samme.
Lige præcis. Det var også en del af grunden til, at han tog på sygeorlov, var også for at passe hende.
Ja.
Så han har virkelig haft den her sygdom tæt ind på livet, og det er der stor forståelse for inde på Christiansborg. Det vi så skal kigge på fremadrettet, det er jo så, hvem skal være den nye Willy Søvndal, om man så må sige, der går rygterne på, at det skal være Holger K. Nielsen. Det har vi ikke fået bekræftet endnu. Statsministeren siger, at hele den her rokade, den kommer i morgen, men vi forsøger selvfølgelig at stille og roligt finde ud af, hvem skal sidde i ministerstolene efter i morgen.
Mm. Det bliver spændende, og Thor Keller, tak fordi du lige kom ind og informerede os omkring situationens alvor og des lige. Der er selvfølgelig meget mere i nyhederne, og jeg går også ud fra, at eftermiddagen her på Radio 24/7 efter kl. 15 og 3 timer frem beskæftiger sig meget mere konkret med lige præcis den her politiske situation, som altså udspiller sig PT, hvor vi i Danmark i de sidste 2 dage har fået ikke mindre end 2 ministerafgange.
Mm.
Det er barske løjer.
Jeg har altid været stor fan af Willy.
Jamen, jeg synes også, altså den måde, han ryger pipe på,
jeg synes bare,
det gør han så ikke mere.
Jeg synes, han er cool.
Willy er cool, han har sat sig selv fri. Vi skal selvfølgelig nok hjælpe Willy. Vi ved, han lytter meget, og hvis du sidder derude nu, Willy, du siger bare til, vi er altid klar, man hjælper.
Bestemt.
Det,
en krammer.
Det skal man sige. Jan, nu er det jo blevet lidt et handicappet program i forhold til, hvad der var i programoversigten, som vi lavede på Facebook og sådan noget. Men jeg tror godt, at vi kan nå den her med
skak.
Med skak.
Uh-huh.
Fordi at vi er jo vilde med skak her i programmet.
Meget
og nu når vi i Skandinavien har en skakverdensmester, så bliver vi jo altså også nødt til at, ligesom at bakke op om det. Og vi i Danmark jo har altså en af verdens bedste skaktrænere, vi har stormestre, og vi har alt muligt. Så bliver man nødt til at give den op for de folk, som spiller skak. Og jeg fandt frem til, jeg sad sådan og tænkte, det er jo sådan en fin gave og sådan en voksen gave at give, et skakspil.
Ja.
Det er jo lidt, enten kan det være en sjov gave, hvis man giver gaven til en, som man indser for, eller som man anser for at være måske ulideligt dum. Og sige, prøv at høre, nu får du et skakspil, du kan ikke bruge det. Så det er en ultimativ hadegave. Eller det kan være en håndtrækning til at sige, prøv at høre, vi to skal bruge meget mere tid sammen, og det skal vi altså gøre, mens vi spiller lidt skak. Så jeg gik i gang med at kigge på skakspil, for jeg tænkte, det kunne da godt være, at...
Du kan ikke helt slippe det, Simon.
Nej, det kan jeg sgu ikke. Og der fandt jeg, søgte jeg sådan på forskellige skakspil, men man vil jo ikke bare have et skakspil med sådan helt klassiske brikker på. Man vil godt, hvis man skal i gang, så vil man godt have en form for inspiration fra selve spillet.
Mm.
Og der fandt jeg et skakspil, som er lavet af den 31-årige Rakel Garcia, må det blive, som har lavet et skakspil af udstoppet mus. Altså, hvis
det lyder
man,
virkelig, virkelig dumt.
Hvis man har børn, der har set Stuart Little, så skal man nok ikke købe det her skakspil. Fordi det er altså levende mus, som er blevet konserveret, udstoppet, og så har de altså fået små kostymer på, så bønderne har ligesom små skjold og spyd og sådan nogle ting og sager. Og så er det ellers så fremdeles med konger og dronninger og løber og så videre. Men det er altså sorte og hvide mus, som er det her skakspil. Og det har hun ligesom synes var hyggeligt. Hun har arbejdet som dyrepasser og var vant til at fodre krybdyr med hvad hedder det, de her mus, og så tænkte hun, det må kunne gøres lidt sjovere. Spillet er blevet solgt, det her museskak, det er blevet solgt for cirka 3.000 kroner i mandags. Og hun har ingen idé om at stoppe produktionen, men det tager lidt tid at lave det, som hun siger. Men altså, det er fint håndlavet spil skak med udstoppet mus til 3.000 kroner. Så kan man jo sætte Stuart Little på, imens børnene ser det, så kan man tage et slag.
Skak.
Ja. Men der er meget andet skak, Jan. Hvis jeg nu siger skakboksning til dig, hvad tænker du så?
Så tænker jeg, det må se virkelig vildt dumt ud.
Hvis jeg nu siger til dig, 36 Chambers fra 1993, hvad siger du så?
Så siger jeg, kampsport. Hvad siger
jeg? Jeg siger, at det er en plade, som også hedder Enter the Wu-Tang.
Wu-Tang Clan.
Lige præcis.
Ja, okay.
Og der er jo et nummer på, som hedder The Mystery of Chess Boxing.
Lige præcis.
Og det er jo et, for det første et ret fint nummer, men også en bekræftelse i, at RZA, som jo er en af deltagerne i Wu-Tang Clan, han er virkelig, virkelig glad for skak. Men chessboxing, det er altså kombinationen af skak og boksning, og det findes. Og det, går ud på, at, at skakspillerne, de spiller 4 minutters skak, så har de 3 minutters boksning, og så har de 1 minuts pause imellem. Så man går direkte fra boksringen, eller man bokser helt vildt, så har du 1 minuts pause, sætter du ned i skakbræt og spiller, og sådan kører det hele. Der er 11 runder i skakboksning.
Skal man vinde på begge baner?
Nej. Det er forskelligt.
Okay.
Man kan sige, at den, der selvfølgelig vinder i skak, er ligesom... Hvis der er en, der vinder både skak og boksning, så er det selvfølgelig...
Yeah, yeah.
Men ellers så er, det flest point i forhold til, til boksning, som tæller. Altså, så man kan også gå i poenglighed, kan man ligesom sige.
Men er skakbrættet ind i bokseringen så?
Ja, det bliver løftet op i boksringen. Nogle gange bliver det,
så er
det
udenfor. Så man hæver sænkebord, og så kører man bordet ned, og så skal der bokses, og så kører det op igen. Så er vi klar til et nyt parti.
Præcis. Spillet blev udviklet i starten af millenniumet her i Sydlondon af tvillingepar, som var bokser, men som også elsker at spille skak.
Mm.
Og der er jo mange, der siger, at boksning er en form for tomandsskak, altså det er rent taktisk.
Er det for at aflive myten omkring, at man bliver dum af at bokse?
Det tror jeg. Jeg vil jo gerne se Mads Larsen og Brian Nielsen gå ind i en boksering og se, hvad der kommer ud af det, ikke? Men det er virkelig, det er virkelig vildt. Altså en knockout i bokseringen, den kan afgøre det fuldstændig. Altså, så er det kun den ene sport. Et skakmat, det vil også afgøre det hele. Så skal man ikke op og bokse mere. Eller man skal, så er man færdig, ikke?
Ja.
Men det er ret vildt, at det ikke bliver vist på DR1 eller TV3+. Jeg synes godt, at der findes jo turneringer i det. Der findes turneringer i skakboksning. Og der er, tyskeren, som hedder Arik Braun. Han er den første stormester skakbokser. Og han blev stormester i skak i 2008. Vi havde jo Thomas igennem, som var pressechef for Dansk Skakunion, som fortalte om det her system, FIDE, som er sådan nogle point, man skal optjene, og man skal have x antal point for ligesom at blive stormester.
Mm.
Der er der jo for eksempel ham her, Arik Braun, som er den første både altså skak-boksningmester. Han var rated med 2.556 point, og jeg tror, det var omkring 2.000 point, Thomas sagde, at man skulle have i de der FID for ligesom at være stormester. Så det er vildt, at man er stormester i skak, og så bokser man også samtidig, ikke?
Jo, jeg kan godt se, hvordan pokalen ser ud. Den plejer jo som regel at have en afbildning
af sporten. Jeg tænker bare, der er så mange ting, man kan gøre med skak, Jan. Jeg tror, det har fanget lidt sig selv. Prøv at tænke på det her kombinationen af boksning og skak, ikke? Det er jo mega fedt.
Mm.
Det er jo mega fedt. Altså op helt gakkelak, slå på hinanden, og så ned og sidde og tænke med et håndklæde over sig og være strategisk, ikke?
Jo. Jeg kan lige sige, at verdens største skakspil er 1,2 kilometer gange 1,2, og selvfølgelig også i England. De er jo vilde med skak derovre, Simon. Det er lavet på en pløjemark.
1,2 kilometer gange 1,2 kilometer.
Du kan se her. Der er et billede her.
Okay, det er crazy skak.
Det er skør skak.
Det er gakkelak skak, det der. Jeg tænker bare på, man kunne kombinere forskellige ting.
Ja.
Skiskak.
Hvordan skulle man afvikle det så?
Jamen prøv at høre, Norge er vild med langrennsski, de er vild med skak.
Det er rigtigt.
Skiskydning. Tænk på, hvis man skulle løbe 12 km på ski, og så lige sætte sig ned og spille parti skak, og så løbe videre. Det ville da være en kæmpe en kombination, som nærmest ikke har set før. Jeg tænker, skakchef. Altså masterchef.
Masterskakchef.
Masterskakchef.
Ja, så er der porresuppe, og så tager vi lige et parti skak, og
lige
så
præcis.
Ryger vi ind i...
Og hvem klarer sig bedst, ikke?
Jo.
Det vil også være... jeg gad jo godt at se de dommerne fra, fra masterchef Milke og hvad det ellers hedder, Kasper, sidde og spille skak sammen, og se, hvad der kommer ud af det.
Det vil være smukt.
Det vil være spændende. Paradise skak.
Sådan reality skak.
Ej, jeg tror, det vil blive rigtig, rigtig, rigtig sløjt, hvis vi havde... Paradise Hotel, satte dem til at spille skak, de ville bare sidde og kigge på det og tænke, hvad
er... Hvorfor er det så mange brækker?
Ja, hvad er det for noget, det her?
Simon, vi er der nogle ting, vi ikke har nået, det må vi nå i morgen.
Ja, det når vi i morgen.
Ja, weekendkalenderen, og så har vi selvfølgelig også nogle gode bud på, hvad man kan forære i julegave.
Lige præcis. Mm. Det skal jo ikke hedde sig.
Nej.
Eftermiddagen er dukket op. Nyhederne er der for tiden, skal jeg cykle også. Gertrud, hej.
Hej.
Hvad løber løbsk?
Jamen, ved du hvad, altså, efter stormen Bodil, så er det nyhedstornadoen Carsten, der har ramt det danske medielandskab. Det kommer til at handle rimelig meget om politik i dag.
Er han blevet døbt? Er nyhedstornadoen
blevet døbt? Jeg har døbt ham, Carsten, og nu gentager jeg det for at håbe, at det ligesom...
Jeg synes jo, to navne vil være godt. Ikke Carsten Allan? Det, altså, hvis man har to navne sammen, det er jo altid...
Du skal starte med C, begge to.
Carsten Klaas. Det er eftermiddagen her på 24/7. Du skal nok få syn for sagen, hvis du er uretmæssigt faret vild i politiske farvand. Det er lige om lidt efter nyhederne. Nyhederne kommer nu, fordi klokken er 15. Tak for i dag.